นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิสองวันสามวันที่ผ่านมาได้พูดถึงเรื่องสติพอสมควรแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องการอยู่ในปัจจุบันพอสมควรได้เดือนว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าอยู่ในปัจจุบันห้ามไม่ให้คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเลยเพราะหนึ่งเป็นไปไม่ได้และสองเพราะจำเป็นเพียงแต่ว่าต้องเลือกเฟ้นจะต้องกลั่นกรองเลือกคิดเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์ต่อหน้าที่ในปัจจุบันอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราดัดความคิดเป็นส่วนเกินของจิตใจก็รู้สึกมันปลอดโปร่งขึ้นและมีสติในปัจจุบันความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีสติจะไม่เหมือนความคิดของคนทั่วไปเราจะสังเกตมันเป็นเองอย่างเพราะฉะนั้น เราจึงรู้ว่าทำไมคำว่าสติกับคำว่าปัญญามักจะอยู่ด้วยกันที่เราเรียกว่าสติปัญญาเรียกว่ามีสติแล้วปัญญาก็วิ่งมาถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาโดยไม่ต้องตั้งใจความคิดพิจารณาเห็นสิ่งรอบตัวมันก็จะเกิดขึ้นได้เพราะเราให้โอกาสให้มันเกิดปกติความคิดฟุ้งซ่านวายต่างๆมันก็ทับถมตัวปัญญาไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญาหรอกแต่เราไม่ค่อยให้โอกาสมันเท่าที่ควร ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คื อเราจะได้คุ้นเคยกับภาวะจิตที่เรียกว่าปกติ เราอาจจะเคย อ่านเคยฟังท่านเทศว่าศีลคือปกติเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่ในกรอบของศีลรู้สึกปกติอาการที่ปกติของจิตปรากฏแล้วเมื่อจิตเกิดความปิดปกติเกิดความเศร้าหมองขึ้นเราก็จะรู้เร็วขึ้นรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วหรือว่าในกรณีที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็รู้อยู่เหมือนกันแล้วเราก็จะได้ดำเนินการในทางที่ถูกต้องก็คือในกรณีของสิ่งเศร้าหมองเราก็หาโอกาสหาวิธีที่จะได้ลดน้อยลงบรรเทาเบาบางหรือว่าขจัดเสียเลยในกรณีของสิ่งที่ดีงามเมื่อเราก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนบำรุงเลี้ยงให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่จะเป็นความฉลาดในชีวิตประจำวันที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความฉลาดในเรื่องกุศลและธรรมอกุศลและธรรมโดยการมีการดำรงสติการมีสติมีสัมปชัญญะเป็นเงื่อนไขทางการทำสมาธิก็จะทำให้มีพลังสติมากขึ้นจะทำให้ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตา เราถ้าเรามองการปฏิบัติเหมือนเป็นการสู้รบกับกิเลสซึ่งเป็นสำนวนที่พ ระท่านชอบชายอาจจะเป็นเพราะพระเป็นผู้ชายแล้วก็จะชอบเปรียบเทียบกับการทำสงครามแต่นั่นก็ตามการที่เรารู้ศัตรูอย่างละเอียดรู้ล่วงหน้ามีกรมข่าวที่ให้ข้อมูลที่ละเอียดมันก็ช่วยให้เราได้จับผู้ร้ายก่อนที่จะทำร้ายเราอันเช่นถ้าเรารู้ว่าวันนี้จะมีผู้ก่อการร้ายเข้ามาเราก็เครียดแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะมีผู้ก่อการร้ายที่มีขาเดียวแล้วก็มีหนวดมีคราวแล้วก็มีนกแก้วนั่งอยู่จับง่ายหน่อยเพราะว่าเรารู้มันเป็นยังไงเพราะนั้นหมวดธรรมต่างๆในพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นฝ่ายปริยัติจะมีประโยชน์อย่างนี้เพราะท่านจะพูดอย่างละเอียดมากบางทีเราก็มองไม่ว่ามองพวกกิเลสมองพวกกุศลธรรมมันจะมีจุดบอดแล้วมันจะมองไม่เห็นทั้งหมดดังคงท่านนี่จะเป็นแผนที่ก็ดีจะเป็นเครื่องช่วยเดินสติว่าศัตรูที่เราต้องระมัดระวังมันมีอะไรบ้างก็มีหมวดหนึ่งของค้างจะยาวแต่ว่าจะพูดไม่ยาวอันนั้นที่เรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสมันก็มีไม่ใช่หมวดเดียวเหมือนกันจะมีอุปกิเลสหมวดหนึ่งที่เกี่ยวกับสมาธิขั้นละเอียดแต่ว่าโดยทั่วไปอุปกิเลสมี16ข้อแต่ว่ามัน8คู่ขอยังช่วยจำง่ายหน่อยเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังถ้าจำได้หมดนะบางทีไม่แน่อาตมาคือปกติไม่ค่อยจะเตรียมอะไรบางทีขึ้นธรรมะเทศเมื่อจะนึกจะพูดหมวดนั้น7ข้อ8ข้อพอบรรยายไปได้สัก6ข้อจึงรู้ด้วยว่าจำข้อที่7ไม่ได้เคยหลายครั้งเหมือนกันบางทีมาอยู่ครั้งหนึ่งก็เทศให้ชาวบ้านฟังเลยว่าแล้วก็อาตมาก็เลยสรุปว่าแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งข้อที่7แต่ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่รู้จะพูดยังไงฮะหรือว่าหวังว่าเขาไม่ได้สังเกตอุปกิเลสข้อแรกนะชื่อยาวแต่ว่าความหมายมันเป็นฝ่ายโลภะอยากได้แต่เป็นความในอุปกิเลสในวันนี้ท่านจะพูดใน มีใครอยากได้ชื่อยาวไหมอภิชวิสัมภโลภะเขียนไม่ทันหรอกชื่อนี่ก็คือความโลภชนิดที่ว่าไม่เลือกเลยว่าควรไม่ควรอย่างไรเพราะว่าความโลภบางอย่างมันก็อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของศีลธรรมไม่ถือว่าเป็นความชั่วร้ายอะไรแต่ถ้าเป็นความโลภรุนแรงไม่ได้สนใจว่าควรไม่ควรอย่างไรถูกผิดอย่างไรคิดแต่ว่าอยากได้นี่จะเป็นอุปกิเลสของจิตแต่เราก็ต้องสังเกตลักษณะอาการของความอยากได้เมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าเราอยากรู้เป็นยังไงก็ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแต่ไม่เอาเงินไปด้วยเดินดูอย่างเดียวเราจะได้ปฏิบัติธรรมดูความอยากได้เกิดขึ้นระดับไปถ้าเอาเงินไปด้วยเนี่ยมันไม่ไว้ใจตัวเองแต่ความอยากถ้ายิ่งจะเป็น ความอยากได้ที่แบบรุนแรงเรื่องฮิริโอตัปปะเนี่ยจะหายไปเลยนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งได้ขอให้เราได้เห็นด้วยว่าความอยากได้มันต้องเกิดจากภาวะจิตอย่างหนึ่งภาวะจิตอะไรภาวะจิตที่รู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราขาดเราจะอยากได้อะไรเพื่ออะไรเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะรักษาและเพื่อที่จะระงับความรู้สึกว่าขาดนั่นก่อนที่เราจะอยากได้อย่างนี้มันก็ต้องมีความรู้สึกว่าขาดอยู่ไม่พอตัวนี้มันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์แทนที่จะกำหนดรู้เราก็ไปเชื่อมันแล้วก็ไปหาอะไรสักอย่างมาเติมมาเสริมมากลบมาเกลื่อนคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วความรู้สึกว่าขาดมันจะหายไปแต่จริงหรือเปล่ามันหายจริงหรือเปล่านั่นเราในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะพยายามให้เห็นความจริงถือว่าถ้าเราเห็นความจริงเมื่อไหร่นี้ทิฏฐิความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าลบคือไม่ต้องไปบังคับตัวเองมากถ้าขาดปัญญาจะไม่ได้ผลอย่างเช่นถ้าเราถือว่าสิ่งนี้มันสวยมากมันสวยมากอยากได้อยากได้มากถ้ามีใครบอกว่าอย่าเพิ่งอยากได้มันเลยไม่ดีเป็นกิเลสแล้วก็พยายามคือมันสิ่งที่มันสิ่งที่อยากได้แต่จะต้องพยายามไม่อยากได้สิ่งที่อยากได้มันเครียดมากเงินจิตใจมันขัดแย้งใจหนึ่งอยากได้ใจหนึ่งไม่กล้าเพราะว่าท่านว่าบาปทีนี้ทางพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนว่าไอ้ที่อยากได้นั้นที่ถือว่ามันน่าได้มันควรจะได้แล้วมีความสุขให้มันดีตรงจุดนั้นมากกว่าว่าจริงหรือเปล่าว่าหลอกตัวเองแล้วเราได้แล้วมันจะได้สิ่งที่อยากได้หรือเปล่าได้แล้วความรู้สึกว่าอิ่มจะเกิดขึ้นจริงหรือแล้วหรือจะเกิดขึ้นสักนานเท่าไหร่แล้วเราเคยได้ดูจิตใจไหมในขณะที่เกิดอยากได้มันเหมือนกับว่ามีอะไรมันทิ่มแทงจิตใจใช่ไหมให้เห็นอาการนี้ว่าทิ่มแทงจิตใจของความอยากได้พอได้อยากได้ตัวนั้นก็ทุกข์เหมือนกันทีนี้ถ้าให้พิจารณาด้วยว่าเพราะเราอยากได้อะไรสักอย่างก็เป็นการยอมรับว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่ขาดสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องเอาให้ได้ในจิตใจของผู้ที่อยากได้อะไรสักอย่างอยากได้มากๆเนี่ยฮะความกลัวบาปในการแสวงหาจะน้อยลงตามมาตราของความอยากถ้าอยากได้มากๆบางทีก็ยอมทำสิ่งที่ปกติไม่ได้ทำอาจจะถึงกับขั้นผิดกฎหมายก็ได้เพราะอยากได้แล้วความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนนะความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายไม่มีหรอกสำหรับคนที่อยากได้อะไรมากๆจะมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งมากกว่ากลัวถ้าสิ่งที่เราอยากได้เป็นสิ่งที่คนอื่นอยากได้กลัวว่าเขาจะได้ก่อนเรานะเพราะฉะนั้นกิเลสตัวอื่นมันก็จะตามมาอยากได้มากเครียดด้วยความอยากได้ในที่สุดก็ได้ความสุขทันทีแต่จุดที่เราต้องพิจารณาตอนนี้ต้องคนก็ไม่อยากจะ พิจารณาตรงนี้เขาอยากจะเสวยความสุขอย่างเดียวแต่ถ้าเรายอมดูก็ยอมทบทวนที่เคยเป็นอย่างนี้ในอดีตลองดูซิว่าความสุขที่ได้ในขณะนั้นมันเป็นความสุขที่เกิดจากสิ่งนั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์และความสุขที่เกิดจากความตักไปแห่งตัณหาความอยากได้สักกี่เปอร์เซ็นต์มันผ่อนคลายเพราะว่าไม่ต้องอยากได้อีกแล้วเพราะมันได้แล้วอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือสิ่งที่เราได้จากสิ่งนั้นให้เรามาดูตรงจุดนี้อยากได้อะไรแล้วก็เริ่มมีภาระในการรักษากลัวคนอื่นจะแย่งชิงกลัวมันจะหายกลัวคนอื่นจะขโมยไปกลัวจะต้องพลัดพรากในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจริงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเรื่องความอยากได้ให้ศึกษาพุทธศาสนาจะไม่ประนามเลยว่าอย่าเพิ่งอยากได้ตัณหาเป็นทุกข์เป็นตัณหาเป็นกิเลสเป็นความชั่วไม่ควรชาวพุทธไม่ควรจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้ผลแต่พระองค์ก็ต้องการให้เราฉลาดในเรื่อง เรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยเฉพาะเรื่องความอยากได้ถ้าอยากได้อะไรแบบรุนแรงไม่สนใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใครก็คิดแต่ตัวเองจะต้องได้อย่างเดียวแล้วถ้าได้แล้วก็ไปเกิดคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเพราะได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองข้อที่สองก็เป็นตัวที่เป็นนิวรณ์เหมือนกันพยาบาทปองร้ายอยากให้เขาเป็นทุกข์ขอให้เขาเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดนี่ก็พยาบาทไม่ค่อยจะดีตรงกันข้ามกับเมตตาถ้าจิตใจที่พยาบาทปองร้ายเขาเป็นจิตใจที่งดงามไหมทีนี้เราคิดในสิ่งใดบ่อยๆเราก็จะเป็นคนแบบนั้นถ้าเราคิดเราคิดในทางปองร้ายบ่อยๆคิดในทางพยาบาทบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นคนพยาบาทนี่เราคิดว่าเราเห็นอะไรอยู่ในใจนี้มันพอใจไหมที่จะเป็นคนพยาบาทภูมิใจไหมถ้าจะมีใครถามว่ามีใครที่นี่ที่ว่าชอบพยาบาทมีใครไม่ยกมือมั้ยฉันมีใครภูมิใจถึงขนาดนั้นไม่มีนะมีแต่อาจ ไม่กล้าแสดงว่าเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ดีใช่มั้ยถ้าเรารู้สึกว่าเป็นกิเลสเป็นสิ่งเศร้าหมองไม่ใช่ว่าเอาแค่นั้นพอแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มันลดน้อยลงแต่ก็ขอให้สังเกตให้ศึกษาธรรมชาติของมันทางไปสู่ความดับกิเลสคือการศึกษาให้รู้เท่าทันว่ามันเกิดอย่างไรมันเกิดจากความคิดอย่างไรเหตุปัจจัยอะไรทำให้มันเกิดเมื่อมันเกิดแล้วไม่มีอะไรบ้างไหมที่ทำให้มันรุนแรงมากขึ้นมีความคิดมีการกระทำมีอะไรที่มันจะทำให้อ่อนลงแล้วพยาบาทความพยาบาทที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นนี่แล้วทบทวนในอดีตพยาบาทความปองร้ายในจิตใจของเราที่เคยมีแล้วดับมันดับเพราะอะไรเราพอจับหลักได้ไหมนั้นเราก็ศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็จับสังเกตลักษณะอาการของมันตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องพยาบาทคำตอบไปก็โกรธโกรธโมโหก็อยู่ในตัวนี้เหมือนกันบางคนเหมือน เหมือนเป็นเหมือนมีแผลอยู่ในเนี้ยถ้าขมเป็นแผลสดเนี่ยจะถูกขี้ฝุ่นอะไรเลยนะทั้งทีใช่ไหมคนบางคนก็เป็นอย่างนี้อะไรกระทบนิดหน่อยโกรธทันทีฮะอาตมาที่จะเล่าให้ฟังเรื่องส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นเด็กนักเรียนนะถ้าอาตมาเห็นคนขี้โกรธขี้โมโหหมดศรัทธาเลยฮะแต่ก่อนเนี่ยครูโรงเรียนอยู่ครูจะเก่งขนาดไหนถ้าเห็นว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้โกรธหมดศรัทธาเลยอาตมาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไม่ชอบไม่ชอบคนที่ควบคุมอารมณ์นี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนไม่น่านับถือนั่นเราก็ดูตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหรู้สึกว่าน่านับถือไหมน่าไหว้ตัวเองไหมมันเหมือนเด็กมากกว่าใช่ไหมเด็กเล็กๆนะถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจว่าทันทีใช่ไหมโกรธทันทีนะธรรมะว่าถ้าเป็นอาการของเด็กสองสามขวบก็พอรู้สึกว่าน่าเอ็นดูถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่มันก็ไม่น่าเอ็นดูแล้วนะพระเราใช้คำรุนแรงไปหน่อยมั้ยน่าสลดสังเวชโอ้อายุแค่นี้ก็ยังควบคุมอารมณ์นี้ไม่ได้นี่ระดับอนุบาลยังไม่ได้เลยนั้นเราก็ต้องเห็นว่ามันเศร้าหมองอย่างไรถ้าเราคงเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเราก็เกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งมากระทบแล้วก็หุนหันพลันแล่นบางทีข้อมูลยังไม่ครบเราก็มีปฏิกิริยาออกไปแล้วแสดงอาการออกไปแล้วตอนหลังก็ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วคนที่โดนเนี่ยเขาก็จะต้องเสียความนับถือใช่ไหมพอเราไปโกรธไปว่าเขาโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาที่จะหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ให้ครบถ้วนมันเสียความเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ได้ถึงว่าจะรู้สึกฟังแล้วไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนฟังทั้งสองฝ่ายก่อนเรารู้เพียงแค่นี้มันมีข้อมูลอื่นๆที่ควรจะทราบไหมแต่ถึงจะเป็นยังไง ก็ตามแล้วรู้ว่าถ้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นผลจากเหตุการณ์นั้นการกระทำนั้นคือความโกรธหรือความโมโหเรียกว่าเราผิดแล้วเพราะความโกรธเป็นอาการของความโง่แล้วก็เพิ่มความโง่ตัวเองทุกครั้งที่โกรธที่โมโหวันนี้ขอพูดตรงๆนะแต่ก่อนนุ่มพอชาท่านไปเทศที่อเมริกาท่านก็พูดอย่างนี้ท่านก็พูดว่าวันนี้ขอพูดตรงๆอย่าไปโกรธอาตมานะเพราะว่าไม่ที่จริงไม่ตั้งใจพูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้พูดนี่นะบุญนั่นความโกรธนึ่งโกรธแล้วมันก็ไม่สบายใช่ไหมหน้าก็แดงก่อนเลือดก็ฉีดหัวใจก็เต้นแล้วมันผิดปกติมากใช่ไหมถ้าคนเห็นคนโกรธแล้วก็คงไม่มีใครโอ้สวยมากนะต้นโกรธนี่รู้สึกสวยจริงแหมต้นโกรธนี่โมโหนี่รู้สึกรูปหล่อมากเรามีความรู้สึกทันทีว่าไม่ดีนี่มันก็เป็นการทำลายสุขภาพกายเป็นการทำลายสุขภาพใจแล้วเมื่อเราโกรธเราจะไม่รู้จักพอดีการแสดงออกยากมากเรา ราควบคุมไม่ได้มักจะทำอะไรพูดอะไรเกินพอดีแล้วเราก็พิจารณาให้เห็นโทษของมันแล้วก็เห็นคุณของความไม่โกรธของเมตตามันก็เกิดฉันทะอยากจะเป็นคนขี้โกรธน้อยลงอยากจะให้ความโกรธน้อยลงน้อยลงหายไปจากจิตใจเราอยากจะเป็นผู้มีเมตตามากขึ้นมากขึ้นนี่เราก็มีแนวทางแต่ในสตินี้ก็มีบทบาทที่ว่าก่อนที่เราจะโกรธเต็มที่มันจะต้องมีอาการบอกล่วงหน้าสติจะเป็นตัวที่จะส่งสัญญาณว่าเริ่มจะผิดปกติแล้วเริ่มจะมีอาการแล้วมันจะเป็นความกระวนกระวายที่เป็นแต่ก่อนนี่มีพระที่วัดนานาชาติแล้วเราก็จะแซวท่านเพราะว่าตอนที่ท่านจะเริ่มมีอาการโทสะท่านจะมีอาการโดยไม่รู้ตัว ท่านจะมีอะไรอย่างนี้ท่านถ้าใครเห็นแล้วโอ้อาจารย์ตรงนี้ชักจะไม่พอใจแล้วเนี่ยเราบางทีก็จะขนาดนั้นจะปีการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นปกติบางทีก็จะเป็นอาการภายในร่างกายความรู้สึกอะไรถ้ารู้ของตัวเองว่าก่อนจะโกรธมันมีผุปนิมิตมันมีอาการอะไรบอกล่วงหน้าอันนี้เป็นงานของสตินะความโกรธนะท่านบอกว่าป่าไม้กว้างหนึ่งล้านไร่ทำรายได้โดยไม่ขีดการเดียวบุญบารมีที่เราสั่งสมมาล้านชาติทำรายได้ด้วยความโกรธแม้แต่วินาทีเดียวอ้าวฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะนี่พุทธานมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเป็นสิ่งเศร้าหมองข้อต่อไปอุปนาหะคือเรื่องที่เทศเมื่อคืนในเรื่องการผูกโกรธบางคนนี่ก็แบบคนนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนิสัยไม่ดีเลยโอ้ยทนไม่ได้เขารู้สึกแหมเขาทำอะไรเขามีอะไรก็เมื่อ10ปีที่แล้วจำพรรษาด้วยกันแล้วก็ไม่เคยมีพระผู้อย่างนี้อ่ะแต่มันก็เลยตกใจสุขีเลย10ปีที่แล้วจำพรรษาอยู่ที่สาขาแล้วเขาเคยไม่คือพูดเหมือนกับเรื่อง10ปีที่แล้วเกิด10นาทีที่แล้วใช่ไหมเรื่องของการผูกโกรธนี่เรียกว่าอากาลิโกจริงๆเนี่ยไม่มีการมีเวลาเนี่ยเรื่อง10ปี20ปี30ปีพูดได้หมดเลยละเอียดหมดเลยถามว่าเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์เทศเรื่องอะไรก็รู้สึกจะดีนะแต่มันโอ้มันมีนิทานอะไรตรงนี้ตอนท้ายนี่ดีแต่ถามว่าแล้วไอ้คนนั้นนะที่ทำให้โกรธนี่เขาทำอะไรโอ้โหเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยได้หมดเลยฮะอันเนี้ยเวลาเราผูกโกรธเนี่ยความจำมันดีมากทำไมเราจะชอบหลงลืมแต่ในเรื่องดีเรื่องไม่ดีได้รู้สึกไม่มีทางเป็นเอาไซเมอร์ได้ในเรื่องความไม่ดีดิตอนอย่าไปผูกโกรธไว้จะปล่อยวางมันจะไปแบกมันทำไมเป็นภาระหนักแล้วมันจะทำให้มันจะยันจะอยู่ได้สำนึกอยู่ตลอดเวลาก็มีรู้ว่าเอาเราจะเอาเป็นแบบนายกนายขออะไรอย่างนี้แล้วกันนายขอไม่พอใจกับนายขอแล้วก็มีเรื่องมานานแล้วแล้วสังเกตไม่ค่อยจะตอนหลังนี้ไม่นายขอนายขอไม่ค่อยจะพบกันอยู่ห่างๆแต่พอนายขออยู่กับหมู่เพื่อนมีใครปรารภถึงนายขอเพราะผมเหมือนกับกดปุ่มเลย นายขอจะต้องพูดอะไรไม่ดีกับเกี่ยวกับนายขอทันทีกดปุ่มเลยพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยจะต้องคือไม่ยอมปล่อยวางไม่ได้หรือว่าถ้าอยากจะพูดถึงความไม่ดีอะไรต่างๆต้องเอานายขอนี่เป็นตัวอย่างทุกครั้งแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในใจตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งเศร้าหมองเป็นอุปกิเลสข้อต่อไปหลบหลู่หลบหลู่บุญคุณของผู้มีอุปการคุณนี่จะเห็นว่าเจ้าสำนักเรียกว่าผู้ที่อยากเด่นอยากดังเนี่ยจะไม่คอยอยากจะพูดถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองหรือจะรู้สึกว่าก็ช่วยในต้นในเรื่องเบื้องต้นแต่ที่จริงที่มันได้ที่มันเก่งอย่างนี้ถูกวันนี้เพราะตัวเองคืออาตมาที่จะมีหลักถ้ามีพระองค์ใดหรือใครองค์ใดเนี่ยไม่เชิดชูครูบาอาจารย์ของตนเนี่ยใช้ไม่ได้ฮะแต่เราถือว่าเราเก่งคนเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้มีแต่พุทธเจ้าองค์เดียวที่มันเก่งคนเดียวเก่งไม่มีครูเวลาแล้วไม่มีครูมีอาจารย์และการที่เราได้ระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่สั่งสอนแล้วก็เชิดชูยกย่องสรรเสริญธรรมะว่าเป็นสิ่งดีงามแล้วสำหรับพูดถึงเรื่องของพระนะเรื่องการสั่งสอนคนอื่นพระเราก็มีหลายความคิดเห็นเหมือนกันคือครูบาอาจารย์บางองค์ก็ถือว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ควรจะสอนใครเดี๋ยวจะสอนเขาผิดเพราะฉะนั้นจะมีพระสายกรรมฐานหลายองค์เนี่ยจะไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะสอนใครเพราะยังไม่เป็นพระอรหันต์กลัวบาปหลวงพ่อชาท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่โซนาตมาเองจะไม่เอาตัวเองเป็นพยานถ้ามีธรรมะข้อใดและจะกล่าวถึงครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ยงสังเกตในการผู้ที่ฟังเทศน์อาตมาบ่อยๆถึงจะเป็นเรื่องที่ตัวเองเข้าใจเป็นการส่วนตัวบ้างก็จะไม่ได้อ้างถึงตัวเองก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อชาท่านสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เพราะเราได้อะไรดีเราก็ได้เพราะท่านและเราก็พูดตรงตามที่ท่านสอนเราถึงเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดพระอรหันต์แล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเข้าใจผิดเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ของเราเป็นมาตรฐานเป็นแนวทางที่แน่นอนชัดเจนขอวัดปฏิบัติส่วนตัวของอาตมาบางข้อเนี่ยจะไม่เปิดเผยจะไม่สอนใครเพราะมันถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดก็ยังไม่กล้าจะสอนตรงที่เรามีการรับรองจากครูบาอาจารย์เราเป็นผู้ที่มีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์เราไม่ใช่ดาราไม่ใช่ใครสำคัญอะไรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์แล้วก็เป็นผู้มีโอกาสมีหน้าที่แบ่งปันความรู้บางเล็กน้อยของตัวเองให้กับเพื่อนมนุษย์ก็เป็นความสุขของเราด้วยและเป็นหน้าที่ด้วยแต่ถ้ามีอาจารย์ไม่ว่าเป็นฝ่ายสงฆ์เป็นฝ่ายคารวะนะเราจะเป็นเจ้าสำนักแล้วก็จะเน้นแต่ว่าตัวเองอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะพูดถึงอาจารย์ของตนนะต่อมาว่าระมัดระวังหน่อย นั่นเราเห็นครูบาอาจารย์ของเราดีไม่ใช่ว่าจะบังเที่ยวว่าครูบาอาจารย์ของเราดีกว่าครูบาอาจารย์ของคุณนะครูบาอาจารย์ของเราดีอย่างนี้มันคนก็จะมันไส้เหมือนกันนะเราไม่ต้องพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้รับสิ่งที่ดีจากผู้มี อุปการะคุณเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เราก็รู้จักยกย่องเนี่ยจะมาพอมาปฏิบัติธรรมแต่ก่อนเนี่ยจะมาไม่ดีอย่างหนึ่งคือพออายุ16 17มีแต่ไม่อยากอยู่บ้านอย่างเดียวเมื่อไรจะได้เป็นอิสระไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่ตอนอายุ16นี่ออกจากบ้านตรงกลางคืนกระโดดจากหน้าต่างข้างบนนี่ไปอยู่ต่างประเทศช่วงหนึ่งแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาแล้วก็อดทนอยู่ต่ออีกปีหนึ่งพออายุ17ออกจากบ้านสบายโบกรถไปต่างประเทศโอ้เป็นความสุขมากที่ว่าไม่มีใครรู้จักเราเลยเราเป็นคนเดียวของเราอยู่ในแบงของเนี่ยของเราก็แค่นี้ไปไหนก็ไปได้ไม่มีใครว่าแล้วเป็นอิสระลืมบุญคุณของพ่อแม่ดิเป็นอุปกิเลสข้อนี้ฮะว่าอย่างที่บอกเมื่อวานนี้สิ่งที่ได้จากพ่อแม่ดิมันมองไม่เห็นมันออกซิเจนฮะมันไม่ช่วยจะรู้สึกตัวแต่พอเราไปเที่ยวไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วก็ฟังที่เขาเล่าถึงปัญหาครอบครัวพ่อแม่ยากันพ่อแม่ทะเลาะเปาะแวงกันทุกมันจึงรู้เป็นครั้งแรกว่าเออพ่อแม่เราดีนะ เขาเลี้ยงเราดีนะแล้วพอเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นคุณบางสิ่งบางอย่างคืออย่าเพิ่งมองอย่าเพิ่งคิดว่าเราควรไม่ควรจะรับรู้ต่อความดีของตัวเองเหมือนจะเป็นกิเลสอันนั้นไม่ใช่อุปกิเลสก็อนุโมทนาอย่างเช่นอาตมาก็เห็นความเสื่อสัตย์หรือความเมตตาอะไรอยู่ในใจของตัวเองก็เห็นเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วมันมีความรู้สึกแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตัวนี้เราได้จากพ่อนะเอ๊ะตัวนี้เนี่ยเราใจจากแม่นะแต่ก่อนเราคิดว่าเราเก่งนะเราปฏิบัติเราก็ได้คุณธรรมอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วก็เห็นว่าส่วนหนึ่งแล้วเราได้จากการสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ที่โรงเรียนเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ดีๆอยู่ในตัวเราที่เราบอกว่านี่เกิดเพราะเราคนเดียวถึงแม้ว่าสิ่งที่เราอ่านหนังสือได้ความรู้มาแล้วฉลาดได้ว่าความฉลาดหนึ่งก็เพราะว่ามีผู้เขียนหนังสือให้เราอ่านใช่ไหมแล้วก็สองเพราะว่ามีผู้สอนให้เราอ่านก่อนเราเกิดมาเรายังอ่านหนังสือไม่เป็นแล้วก่อนนั้นก็ต้องมีคนสอนภาษาอังกฤษให้เราคือพ่อแม่เพราะถ้าพ่อแม่ไม่สอนภาษาให้เราครูโรงเรียนไม่สอนวิธีอ่านผู้ไม่เขียนหนังสือให้เราจะฉลาดได้ยังไงฉะนั้นเราก็ไม่ลบหลู่ผู้ที่มีบุญคุณยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขแล้วก็จิตใจงดงามฉะนั้นเราก็ไม่ลบหลู่ที่สองก็ไม่ตีเสมอก็เป็นคู่กับหยกการหลบหลู่มันก็ว่าไม่อยากจะให้มีใครเด่นกว่าเราไม่อยากจะมีใครเก่งกว่าเราบางคนนะถ้าจะว่าให้เลือกว่าเอาอย่างนี้ไหมว่าเราเอาดีให้เลยนะแต่ว่าคนอื่นนี้ให้ดีมากให้เราดีปานกลางแต่ให้คนอื่นดีมากอันนี้ก็ทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่สองก็คือเราแย่แต่คนอื่นแย่มากบางคนนี้ก็จะเอาแย่นะเราคิดว่าเราแย่คนเดียวคนอื่นเขาแย่มากเราสูงกว่าเขายังดีกว่าว่าเราดีแต่ว่าเขาดีมากคือเอาเปรียบเทียบกับคนอื่น บางทีก็คนนั่งสมาธิก็ปวดขาล้างก็ทรมานแต่ก็มองลืมตามามองคนอื่นก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมเรารู้สึกดีขึ้นหน่อยเพราะว่ามันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่านั่งดึกๆแล้วก็ง่วงกลุ้มใจเลยลุ้มใจคนอื่นกับเหมือนกันลงใจไม่ใช่เราคนเดียวทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันดูจนหนึ่งตัวนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะยาวไปคามไปกี่ข้อแล้วนะ6ข้อ7อ๋อ7นี่อันนี้ก็คนคุ้นเคยดีอิสาริสยาชาริสยาทนไม่ได้ที่ได้เห็นคนได้ดีได้มีความสุขในสิ่งที่เราอยากได้อิจฉาทีนี้มันเป็นเรื่องมันมีเรื่องที่น่าคิดอย่างหนึ่งนะคือเรื่องที่ว่าเรื่องความอิจฉานี่มันเป็นกิเลสเฉพาะผู้หญิงไหมหรือว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไหมคือคนมันจะพูดกันโอ้ผู้หญิงนี่ขี้อิจฉามากแต่มันเป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่ได้อยากจะพูดในเรื่องนี้แต่พูดเรื่องเหตุปัจจัยคือในสังคมมนุษย์หลายร้อยปีหลายพันปีที่ผ่านมาอำนาจอยู่กับผู้ชายผู้หญิงก็พึ่งตัวเองไม่ได้ไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มีโอกาสไปเรียนหนังสือไปทำงานเงินเดือนดีก็ไม่อยากแต่งงานก็ไม่ต้องแต่งงานแต่สมัยก่อนไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงจะต้องพึ่งผู้ชายเห็นไหมเพราะสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นสภาพสังคมที่ว่าผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายก็ผู้ชายได้เปรียบและผู้หญิงก็จะต้องแข่งกันที่จะได้ผู้ชายที่ดีแล้วก็จะต้องเกิดความอิจฉากันเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่ายังไม่แน่นอนก็คือถ้าสภาพสังคมเปลี่ยนไปผู้หญิงเป็นตัวของตัวมากขึ้นไม่ต้องพึ่งผู้ชายมากมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ความอิจฉาของผู้หญิงน้อยลงไหมเป็นได้นะเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากเหตุปัจจัยทั้งสังคมมันก็มีเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกหรือว่าถ้าต่อไปกับผู้หญิงเก่งขึ้นเรื่อยๆผู้ชายก็แย่ลงเรื่อยๆต่อไปเนี่ยพวกผู้ชายจะเป็นพวกขี้อิจฉาเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่อำนาจในสังคมยังไงก็เห็นธรรมชาติของความอิจฉาพยายามศึกษาอย่างว่าเราไม่ได้แค่ว่าจะประนามว่าไม่ดีอย่างเดียวเราก็รู้ว่าเพื่อจะได้แก้ปัญหาเพียงแค่ประนามว่าบาปมันไม่พอเราต้องศึกษาให้รู้มันเกิดอย่างไรอาการมันเป็นยังไงโทษผลร้ายต่อชีวิตเป็นอย่างไรคุณของการปล่อยวางเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยของความเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของความตั้งอยู่เหตุปัจจัยของความดับไปเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจยังเพิ่งเริ่มจะคิดเริ่มจะอิจฉาเรามีสติพอจับได้ว่านี่อาการผิดปกตินี้คืออิจฉาอิจฉาไม่พอใจที่เขาจะได้สิ่งที่เราอยากได้หรือบางทีก็เราไม่อยากได้แล้วแต่ว่าทนไม่ได้ที่เขาจะได้นี่ก็มีข้อต่อไปความตรณีนี่ใน ในคัมภีร์พุทธศาสนาอย่างเช่นในชาดกพูดถึงความตนีมากเพราะว่าในพุทธศาสนาเรื่องการหาเงินหาทองเนี่ยท่านก็ไม่เคยบอกว่าเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยากร่ำอยากรวยไม่ว่าแต่สิ่งที่ทางพุทธศาสนาจะพูดมาก็คือวิธีหรือว่าการแสวงหาโพธิ์ที่เรียกว่าโพกทรัพย์หนึ่งจะต้องซื่อสัตย์สุจริตสองสำคัญก็คือเมื่อได้ทรัพย์สมบัติแล้วเอาไปใช้ทำอะไรและก็สามก็คือความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติถ้าจะเป็นคารวะที่เก่งนี่จะต้องเก่งทั้งสามข้อหนึ่งเก่งในการแสวงหาในทางที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครมีสมาอาชีพที่บริสุทธิ์ข้อที่สองก็คือได้ทรัพย์สมบัติแล้วรู้จักใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์เพื่อตัวเองมีความสุขบ้างอย่างเช่นถือศีล5เรื่องจะซื้อเสื้อผ้าจะไปเที่ยวจะอะไรไม่ว่าแต่ให้มันอยู่ในพอดีก็ไม่ทำให้เป็นหนี้เป็นศีลแต่ทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ครอบครัวมีความสุขทำให้บริวารมีความสุขเคยมีชาวอังกฤษคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจอยู่กรุงเทพหลายปีตอนเกษียณก็สร้างบ้านอยู่ที่บ้านบุงวายแล้วก็มาอยู่ในวัดแล้วก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งนิสัยเขาเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแต่ตัวเองจะไปเที่ยวตัวเองจะไปซื้อของซื้อแพงๆแล้วก็ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยแต่พอลูกน้องไปซื้อของเนี่ยต้องดูว่าอันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาทมะนาวกี่บาท20 บาทที่จริงนะมันไม่น่าเกิน18 บาทเนี่ยแล้วพี่ว่าลูกน้องเลย1 บาท 2 บาท 3 บาทอู้เป็นเรื่องใหญ่มากเงินเดือนก็น้อยกฎของลูกน้องแต่ตัวเองจะไปเที่ยวจ่ายเงิน1,000ก็ไม่ว่า10,000ก็ไม่ว่าแต่ลูกน้องจ่าย10 บาทก็โมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องท่านพุทธศาสนาบอกว่าทำไม่ถูกหลักไม่อยู่ที่ธรรมลูกน้องขาดเมตตาเนี่ยเราทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ครอบครัวเรามีความสุขเท่าที่จะให้ได้ทำให้ลูกน้องมีความสุขภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่น่าประทับใจมากมันพูดอยู่ในตัวลูกน้องนะภาษาอังกฤษก็มี employee นะมันกลางๆนะภาษาไทยเนี่ยดีกว่าไหมลูกน้องแสดงว่าเราเจ้านายต้องถือว่าเป็นพ่อเป็นพี่ใช่ไหมเป็นแม่หรือเป็นพี่พอเข้าเป็นลูกเป็นน้องเราอันนี้เรียกว่าระบบครอบครัวที่เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยนั้นเราก็สำรวจความรู้สึกต่อลูกน้องของเราเรามองเขาเป็นลูกเป็นน้องจริงไหมเรามองเขาเป็น employee เป็นคนชายเป็นคนบางทีก็มองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของเขาเลยก็มีแต่ข้อที่สามพูดวกวนไปคือความเป็นอิสระชายของชายสิ่งของต่างๆแต่ไม่ให้จิตใจไปผูกพันกับมันจนมากเกินไปถ้าเสียความเป็นอิสระกับทรัพย์สมบัติของเราต้องเป็นทาสของมันเราไปหลอกตัวเองเราเป็นเจ้าของของมันแต่มันกลายเป็นเจ้าของของเราแต่นี่ก็ผิดหลักแต่เรื่องการใช้จ่าย นอกจากว่าไม่จ่ายมากสุดจนเป็นหนี้เป็นสินแล้วพุทธองค์จะตำหนิคนตรณีมากไมเซอร์อันนี้จะมีเรื่องนี้มากในชาดกเนี่ยจะเจอบ่อยในเรื่องคนตรณีคนที่มีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็ไปฝังหลุมแล้วก็ไม่ให้ใครแล้วก็กลางคืนก็จะออกไปขุดมันหนักนับนับนับนับอย่างนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวลงมันมีเรื่องหนึ่งจำชื่อเขาไม่ได้แต่เป็นหมายซื้อมาเขาอยากกินเหล้าอันนี้อยากกินเหล้าแต่ว่าไม่อยากไปซื้อมันแพงแล้วจะทำยังไงเมียเขาบอกว่าเราไปทำเองนะทำเองหลังบ้านอ้าวถ้าทำทางหลังบ้านเนี่ยคนอื่นก็จะได้กลิ่นแล้วเขาก็จะขอมากินด้วยงั้นเราก็จะทำหม้อเล็กๆทำไม่มากทำสำหรับครอบครัวอย่างเดียวเรากับลูกลูกต้องกินด้วยเหรอไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องบอกลูกมีแต่เราสองคนเอาขึ้นชอบเหรอไม่เป็นไรทำให้พ่อคนเดียวแต่อย่าทำให้มากนะแล้วก็ไม่ยับพิชัยของแพงทีนี้เขาก็ได้ขวดเล็กๆแต่ไม่กล้ากินในบ้านกลัวคนเห็นก็ต้องแล้วก็ออกนอกบ้านเข้าไปในป่าสงสารอันนี้ปรากฏว่าเงินของเขาเนี่ยเงินมหาศาลนี่เป็นมรดกเนี่ยแล้วพ่อเป็นเศรษฐีใจบุญตายแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์เรียกว่าเป็นสักกะพระอินทร์พระอินทร์นะเวลาท่านจะดูโลกท่านจะมีคำถามประจำว่าคนไหนกำลังดูแลพ่อแม่ดีท่านจะดูการปฏิบัติพ่อแม่เป็นขอแรกคนไหนกำลังทำความดีต่างๆทีนี้ก็เลยไปดูลูกชายจากชาติก่อนทนไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยผู้ที่หาเงินมาจะเป็นผู้ที่มีความสุขในการทำบุญตลอดเลี้ยงคนในครอบครัวทำบุญกับพระศาสนาแต่ทำให้ลูกเป็นอย่างนี้เขาเลยปลอมตัวเป็นลูกชายแล้วก็ลงเข้าไปในราชวังก็ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าจะขอบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดพระราชาใจดีบอกว่าโอ้ของฉันมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องหรอกเอาไปทำความดีดีกว่าก็กลับไปที่บ้านแล้วเปิดบ้านประกาศเลยว่าใครอยากร่ำอยากรวยก็มาขอที่นี่ได้จะแจกหมดเลยวันนี้แจกให้มันหมดคนก็เอารถเข็นมาเลยนะเอาเงินเอาทองไปแล้วก็คนบางคนก็เลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่คนตื่นเต้นแล้วก็คนหนึ่งก็ได้กำลังเข็นกลับบ้านมีเพชรพลอยมีเงินมีทองเลยร้องเพลงทีนี้เศรษฐีนี่ก็ที่อยู่ในป่ากำลังกินได้ยินเสียงว่ามีคนชมว่าตัวเองใจดีอ้าวเป็นไปยังไงเกิดตกใจวิ่งกลับบ้านคงหมดเลยทีนี้เขาพยายามสู้ว่าไม่ใช่เพราะมีความแปลมไม่มีใครเชื่อแล้วก็มีถูกมีตีมีอะไรสุดท้ายก็สองคนเจอกันคือคนตรณีคนนี้กับพระอินทร์ซึ่งปลอมตัวดูเหมือนกันสองคนนี้เลยต้องขึ้นศาลแล้วต่างคนก็บอกว่าเขาเป็นคนจริงแล้วจะทำยังไงเอาเมียมาให้เมียเลือกว่าคนไหนเป็นคนจริงคนไหนเป็นคนปลอมพระเจ้าพรหมทัตถามผู้หญิงว่า รู้ไหมว่าคนไหนเป็นสามีอันเลือกเอาเดินเข้าไปหาพระอินทร์เลยโอ้ยสามีน้อยใจทีนี้สามีมันมีมนทินอะไรอยู่บนศีรษะก็รู้แต่ช่างตัดผมคนเดียวที่จะรู้ก็ให้คนนี้มาแล้วก็ในการสังเกตมันมีมนทินตรงนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะไปดูที่พระเห็นพระอินทร์เห็นแล้วก็นิรมิตขึ้นมาทันทีตอนนี้เศรษฐีคนตนีในคนในไมเซอร์คนนี้ก็เลยหมดแรงสลบลงอยู่นี่พอสลบลงไปแล้วพระอินทร์ก็เป็นกลับเป็นพระอินทร์จริงๆเนี่ยท่านพระอินทร์เนี่ยมาสอนลูกชายจะให้หายตนีแล้วก็หายไปแล้วก็คนตนีตรงนั้นเดินขึ้นมากลับตัวปล่อยวางทำใจได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เรื่องชาดกเท่าที่จำได้มันเป็นเรื่องความตรณีอันนี้ตรณีเนี่ยเราก็ถือว่ามันต้องเป็นของเราคนเดียวไม่ให้คนอื่นต้องพิเศษเป็นเราคนเดียวต้องชายคนเดียวคนเดียวอันนี้ก็เป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสเป็นความเศร้าหมองบางคนนี่รู้มีความรู้บางอย่างใช่ไหมแทนที่จะให้คนอื่นรู้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์เขาอยากจะเป็นผู้รู้คนเดียวไม่ให้คนอื่นรู้ดีกว่านี่คือความตระหนี่ต้องมาว่าวันนี้นี่วิเทศมันจะไม่จบวันนี้ครับอาจจะต้องแปลงสองส่วนดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวยมจะนอนไม่อิ่มนี่เช้าเลยไม่ทันถ้าอยู่ที่วัดในเทศที่วัดบางทีวันพระเทศสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่แหละไปเรื่อยๆเล่านิทานมั่งอะไรมั่งสรุปที่อุปกิเลสที่เราวันนี้ก็มีอภิชฌาวิสัมภโลกความโลภอยากได้ไม่เลือกว่าถูกว่าผิดควรไม่ควรข้อที่สองพยาบาทข้อที่สามโกรธโมโหข้อที่สี่ผูกโกรธข้อที่ห้าหลบหลู่คุณท่านข้อที่หกที่เสมอข้อที่เจ็ดอิจฉาข้อที่แปดตรณีนี่แปดข้อท่านสอนอย่างละเอียดคือท่านให้เราต้องการให้เราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ไม่ใช่รู้แต่ชื่อแต่รู้มันตามความเป็นจริงเป็นสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนได้เพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในการป้องกันแล้วสิ่งที่จะป้องกันได้ดีก็คือตัวสติที่จะพร้อมที่จะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตในจิตใจพอเกิดความผิดปกติมาจิตใจก็จดจ้องตอนนั้นก็นี่คืออะไรมันเป็นอย่างไรถ้าเราดูโอ้ตัวนี้ตัวอิจฉาเราก็ต้องระงับไว้ใช้พลังศีลพลังสมาธิพลังปัญญาในอัตราที่พอดีกับการแก้ปัญหานี่ก็อุปกิเลสแปดข้อพรุ่งนี้ต่อวันนี้ของพอสมควร